Jesus, Father. Lord, niniwala po kami sa sinasabi ni Apostol Pablo na ang lahat ng nakasulat sa kasulatan noong unang panahon ay sinulat para turuan kami. At sa pamagitan ng kasulatan, tayo magiging matatag at malakas ang loob at magkakaroon ng pag-asa. Panginoon, hawak namin yung salita mo. At ito yung pinanghahawakan namin sa buhay. Wala naman kaming makikita ang ibang pag-asa. Hindi sa nababasa namin sa Facebook. Hindi nababasa sa mga text message sa amin. Kundi yung pinangahawakan lang namin na salita mo. Lord, dalangin ko po na ito yung mapakinggan namin. Na kung ano man yung pinagdaraanan ng bawat isa sa amin, sa aming mga pamilya, sa mga panahon na sinasabi namin na ayoko na, sa mga panahon na narinig namin sa kahitbahay kamag-anak namin, wala na kayong pag-asa, ay marinig namin galing sa inyo na may pag-asa. May pag-asa. Give us hope. This is our prayer in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen, amen. Ano ibigay po sa atin ng mga totoong pag-asa ay yung mga totoong kwento. Kung gusto natin na maaliw lang tayo, kung gusto lang natin na ma-entertain tayo, makikinig lang tayo, magbabasa o manonood ng mga fairy tales na nagsasabi, once upon a time, o kaya manonood ng telenovela ng mga hindi naman totoo yung napapanood nating kwento. Pero kung gusto natin na magkaroon tayo ng matibay na pag-asa na kahit anong bagyo, kahit anong baha yung dumating sa buhay natin, kailangan natin yung totoong kwento. Kailangan natin yung totoong kwento na nakasulat sa salita ng Diyos. At halimbawa po niyan, yung pag-aaralan po natin mula ngayong Sunday, sa susunod na Sunday, hanggang katapusan po ng October, we'll study the Book of Ruth. Buksan po ninyo yung Bible ninyo sa Book of Ruth. Nagsimula po yan, hindi sinabi na once upon a time. Nagsimula po yan ang sabi sa Ruth chapter 1 verse 1, in the days when the judges ruled. In the days when the judges ruled. Ito po yung panahon na nangyari sa Israel. Yung time of the judges. Kung nakita po ninyo yung Bible ninyo, yung Ruth pagkatapos ng judges, ibig sabihin yung Ruth po nangyari doon sa panahon ng mga judges. Na ito po ay nangyari, sabi sa chapter 21 verse 25 ng judges, nakalagay doon. Ano nakalagay doon? Nang panahong iyon, tingnan niyo yung sentence ng Book of Judges, isang page lang, bago yung Book of Ruth. Nang panahong iyon, walang hari sa Israel, kaya ang bawat isa ay gumagawa ng kahit anong gusto nilang gawin. They were doing what was right, kung ano yung tama sa kanilang paningin. Wala na silang kinikilalang hari. Wala silang hari na tao, wala rin silang kinikilalang hari. Hindi nila kinikilalang hari ang Diyos. Hindi na nila kinikilalang hari ang Diyos na naglabas sila sa kanila mula sa Egypt. Na nagumabay sa kanila na naglalakbay sila sa disyento. Hindi na nila kinikilalang hari ang Diyos na nagbigay sa kanila ng kapahingahan nung na-conquer nila yung promised land at pinagtanggol sila sa lahat ng kanilang mga kaaway. Hindi na nilang kinikilalang hari ang Panginoon na tumupad ng kanyang mga pangako sa kanila. Ito po yung nangyayari na paulit-ulit sa Book of Judges. Tingnan po ninyo. Binigyan sila ng Diyos ng kapahingahan. Pero anong ginawa nila? Sa halip na magpasalamat, sumunod sila sa Panginoon, nagkasala sila sa Diyos. At anong nangyari? Nung sila'y nagkasala sa Diyos, nagalit ang Diyos sa kanila. At sa galit ng Diyos, pinarusahan sila ng Diyos sa pamagitan ng pangaapi ng kanilang mga kaaway. So kung inaapi sila ng mga ibang lahi, inaaway sila, ano pong na-experience sila? Nandun yung pagdurusa sa kanila. At kung ikaw naranasan mo yung pagdurusa, parang wala ka nang matatakbuhan, parang wala nang ibang mangyayari, anong gagawin mo? Itong ginagawa nila. Tatawag sila sa Diyos. Lord, tulungan mo kami. Tulungan mo kami. Nakalimutan mo na ba kami? At syempre, sasagutin sila ng Panginoon. Anong gagawin? Ililigtas sila ng Diyos. Magpapadala ng mga judges. Magpapadala ng mga warriors na maglilid sa bansa nila. Ililigtas sila. Magkakaroon na naman sila ng kapahingan. Susuway na naman sila sa Diyos. Paparusahan na naman sila ng Diyos. Magdurusa na naman sila. Tatawag na naman sila sa Panginoon. Sasagutin na naman sila sa Panginoon. Susunod na naman sila sa Diyos. Paulit, ulit na nangyayari. Sa buong bansa nila, sa bawat pamilya. Maraming tao nagtatanong, ganito lang ba palagi? Ano nang mangyayari sa bansa namin? May pag-asa pa ba? E kung obserbahan po natin na mabuti yung nangyayari sa bansa natin dito sa Pilipinas, tatanungin din natin yan. Manonood lang tayo ng TV. Mabalitaan natin na mayroong love triangle tapos nagbarilan sa SM. Mayroong 12 taong lalaki na ginahasa yung 3 taong gulang na bata. Mayroong tatay pinagsasamantalaan sarili niyang anak. Ay di natin kailangan lumayo sa mga balita sa TV. Ano nangyayari sa mga kamag-anak natin? Ano nangyayari sa mga kapitbahay natin? Nasaan yung mga tatay na kailangan na magli-lead sa family? Ano nakatambay, nagiinuman, sa halip na magtrabaho, hindi nagtatrabaho. Iba nagtatrabaho nga, wala nang time sa family. Ano nangyayari sa relasyon ng mag-asawa? Yung lalaki, mayroong ibang babae. Yung babae, mas inaasikaso na lang yung kanilang mga anak, kanyang mga anak. Wala nang pakialam sa asawa niya. Ano nangyayari sa mga anak? Yung mga anak, lumalaki, na walang pagsubaybay ng magulang nila. Hindi na ituturo sa kanila kung sino ang Diyos. Hindi na ituturo sa kanila kung paano sila dapat mamuhay. Hindi tinuturo sa kanila kung paano sumunod. Ano nangyayari? Sa halip na makatapos ng pag-aaral, maging responsableng sa paglaki, nag-aasawa ng maaga. At yung nagsasama, kahit hindi kasal, nagsasama. Yung mga ikinakasal, mayroon ng laman yung tiyan. Tapos pagkatapos na makasal, wala nang mailaman sa tiyan. Kasi wala namang alam na trabaho, walang may pakain. So minsan siguro hindi natin tatanungin, may pag-aasa pa ba yung pamilya sa Pilipinas? Napakadilim ng nangyayari sa bansa natin. Acceptable na sa maraming tao. Ganyan naman talaga eh. Kung mababalitaan ninyo yung kapitbahay ninyo, sasabihin ninyo, eh gano'n naman talaga. Ano magagawa natin dyan? Pero paano kung sa sariling, sa loob ng bahay natin nangyari? Paano kung yung asawa natin na nasa abroad, na sinasabi natin na hindi ako ipagpapalit niya? Pero nabalitaan mo, meron ng ibang babae. Paano kung sa loob ng bahay ninyo mismo nangyari? Na yung anak ninyo naglayas? Paano kung sa loob ng sariling bahay ninyo mismo nangyari? Nagkabaon-baon kayo sa utang. Hindi mo iniintindi, nangyayari sa ibang pamilya. Pero naranasan mo sa loob ng pamilya mo. Siguro magtatanong ka na. Siguro isipin mo na, Lord, ganito ba talaga yung buhay namin? Ano pa yung mangyayari dito? Paano kung sa loob ng pamilya niyo, hindi na nangyayari yung pangarap ninyong mag-asawa? Hindi na kayo nagiging totoo dun sa sumpaan ninyong till death do us part. Oo, palala ng palala yung pamilyang Pilipino. At kasama po dyan, pati mga pamilyang Kristiyano. We are not exempted sa nangyayari po sa mga pamilya. Pero, gaano man kadilim yung nangyayari po sa bawat pamilya, alam natin na merong liwanag, merong pag-asa. Katapos po ng napakadilim na gabi sa ating buhay, alam natin, dahating ang araw, sisikat ang araw. Sa panahon na parang wala ang ginagawa ang Diyos para mabago yung sitwasyon sa bansang Israel, ang totoo meron. Sa panahon na parang wala ng pag-asang mangyayari sa bayan nila, merong ginagawa ang Diyos sa buhay ng isang pamilya. At yung pamilya po na binabanggit ko, ay alam natin, yung pamilya ni Noemi, pamilya ni Naomi, pamilya ni Ruth. Kung nabasa natin hanggang chapter 4 ng Book of Ruth, alam natin, this is a happy ending. Maganda yung ending. Pero tandaan ninyo, napakabigat ng sitwasyon na pinagdaanan nila. Napakabigat ng sitwasyon na pinagdaanan nila. Nandun si Naomi, nandun sila sa Bethlehem. Ang Bethlehem po, ang ibig sabihin ay house of bread. Tapos nagkaroon ng tagutom. Wala silang makain. So yung si Naomi, si Elimelech, meron silang anak. Ang pangalan ay si Malon at si Kilion. Wala silang makain. Mahirap ang buhay. Sabi ni Elimelech sa asawa niya. Sabi niya sa mga anak niya, mga anak, sweetheart, mag-abroad tayo. So nag-abroad sila. Magkakasama sila. Hindi naman niya iiwan yung mga anak niya kasi wala namang LBC noon, wala namang remittances noon. So sama-sama sila. Tapos wala naman din sila makakain doon sa Bethlehem. Yung iba, nagtitiis doon. Pero sila, hindi sila magtitiis. Punta sila doon sa kapitbahay nilang bansa, doon sa Moab. Kung alam natin yung history na yung Moab ay dating kaaway ng Israel. Pero nung time na to, there's parang merong konting peace between them. Pagdating nila sa Moab, inaasahan nila magiging maginhawa yung buhay nila. Ano nangyari? Sandali pa lang sila na nandun, namatay si Elimelech. Sinong magtatrabaho ngayon sa pamilya? Sinong kita? Malungkot para kay Naomi. Pero sabi niya, okay pa. Nandiyan pa yung dalawa kong anak. Okay pa. Ay, itong dalawa niyang anak, nag-asawa naman sila ng Moabites, na isa sa mga pinagbabawal ng Diyos na yung mga Israelita ay mag-asawa ng dayuhan dahil makukompromiso yung pananampalataya nila. Sa Israel, sumasamba sila sa isang Diyos na si Yahweh. Sa Moab, sumasamba sila sa sandamakmak ng Diyos at ang kanilang national god ay si Chemosh. Ayaw din ang Diyos na umalis sila doon sa bansa nila. Ayaw na ang Diyos. Gusto niya magtiwala sila sa kanya. Pero hindi sila nagtiwala na doon sila sa bansang ibang bansa. Tapos itong dalawa niyang anak nag-asawa ng mga Moabita. Okay. Nadagdagan, nabawasan ng isa, nadagdagan ng dalawa. 10 taon ang lumipas. Hindi nagkaapo si Naomi. Namatay si Malon, namatay si Kilion, ang natira si Naomi at ang kanyang dalawang manugang. Sabihin siguro na iba, kapag sa mga Pilipino nangyari. Akala ko pag nandito ako sa bansa nito, akala ko suswerteng kami. Tama nangyari sa akin, nawala yung asawa ko, namatay yung anak ko, namatay pa yung isa kong anak. Tapos ang kasama ko na lang sa bahay, manugang pa. Paano na yan? Sa pamilya natin, umaasa tayo na maganda ang mangyayari. Pero darating ang trahedya sa buhay natin. Maraming hindi kasing sa club na nangyari kay Noy, pero magkakaroon tayo ng problema. Masabi natin sa Diyos, Lord, bakit nangyayari? Lord, bakit ako pa? So, there's bad news. Nakita nyo, umiiyak si Naomi. Pero isang araw, nandun siya sa bukid. Mayroong isang kaibigan lumapit sa kanya. Habang umiiyak siya, habang nagdadalamati siya, sabi ng kaibigan niya, meron akong good news sa'yo. Naalala ng Diyos ang Israel, yung bayan natin, the Lord that visited His people. Meron ng pagkain sa Israel. Hindi na tagtuyot, hindi na tagutom, tumutubo na yung mga halaman, umuulan na. And si Naomi, naisip niya, wala na siyang pag-asa dun sa Moab. Sabi niya sa mga manugang niya, tara, bumalik tayo sa Bethlehem. Nagligpit na sila ng gamit, daladala yung bag nila, pupunta na sila sa Bethlehem, naisip niya, anong mangyayari sa mga manugang ko kung sasama sila sa akin? May maasahan ba sila sa akin? Kaya sabi niya, mga anak ko, bumalik na lang kayo sa nanay niyo. Mas mainam pa siya yung mag-alaga sa inyo kaysa biyena ninyo yung mag-alaga sa inyo. At magkahiwalay man tayo, ang prayer ko sa inyo, loobin nawa ng Diyos na ipakita ng Diyos yung kanyang kabutihan sa inyo. yung kanyang katapatan sa inyo, yung kanyang kabaitan, yung kanyang pag-ibig, hindi tulad nung naranasan ko ngayon. Huwag kayong sumama sa akin. Mas mapapaganda yung buhay niyo. Kung nandun kayo sa bahay ninyo, nakita niyo yung ibang klaseng relasyon na meron sila. Na kahit sinabi ni Ruth, kahit sinabi ni Orpah, sinabi na, hindi namin kayo iiwan. Ibang klaseng relasyon ng bilan tsaka munugang. Siguro kung ibang makakilala natin, alam naman natin ang nangyayari sa mga binan, sa mga manugang, di ba? Iba sa inyo, pag-aalis siguro, nakatira yung binan nyo sa bahay ninyo, aalis na, sasabihin ng iba, yes! Pero sa kanila, iba, there's a good relationship. Ayaw nila na mahiwalay. So, ito si Noemi, kinumbinsi niya ng kinumbinsi yung mga manugang niya. Ito, sige, isipin niyo, kung sasama kayo sa akin, ang babata niyo pa, ako matanda na. Halimbawa, kung mag-asawa man ako ngayon, pero hindi ako maasa na magkakasawa ko, matanda na ako, sigpapangit na ako. Okay. Kung, halimbawa, at magkaanak, ihintayin niyo ba sila na lumaki? Tapos sila yung mapapangasawa nyo? Hindi ko naman nahayaan na maghintay kayo ng kanong katagal. So, umuwi na kayo. Doon na kayo sa nanay ninyo. Bumalik na kayo sa Diyos ninyo. Alam ni Noemi na hindi totoong Diyos at mga Diyos-Diyosan lang. Si Orpah na isip niya, oo nga. Si Orpah, bumalik na. Pero si Ruth, nagtaka si Noemi. Bakit nandito ka pa? Bakit si Ruth, napansin niya, parang nakakapit sa kanya, na parang toko, hindi kita iiwan. Patingin niya commitment. Sabi dun sa verse, tingin sa verse 15. Sabi niya Noemi kay Ruth, bumalik na yung bilas mo sa mga kababayan niya, sa mga Diyos, kaya sumama ka na rin sa kanya. Di ba? Pero, anong sabi ni Ruth? Ayaw niya. Sa lahat po ng mga manugang na mayroong bienan, na nagmamahal sa inyong mga bienan, pwede niyo ba akong sabayan na basahin yung sinabi ni Ruth? Okay, sa lahat po ng manugang na nagmamahal sa kanyang bienan, basahin po natin. 1, 2, 3. Huwag po ninyo akong piliting iwan kayo. Dahil kung saan kayo pumunta, doon din ako pupunta. At kung saan kayo tumira, doon din po ako titira. Ang mga kababayan nyo ay magiging kababayan ko rin. At ang Diyos nyo ay magiging Diyos ko rin. Kung saan kayo mamamatay, doon din po ako mamamatay at ililibing. Parusahan nawa ako ng Panginoon ng mabigat kapag humiwalay ako sa inyo. Maliban na lang kung ang kamatayan na ang maghiwalay sa ating dalawa. Pambihirang commitment. Naririnig natin sa kasal. Pero hindi ito sa asawa sinabi. Hindi ito sa magulang sinabi. Hindi ito sa anak sinabi. Sinabi ito sa kanyang bienan. For richer or for poorer. In sickness or in health. For better or worse. Till death do us part. Ito yung sinumpaan niyang pangako na sinabi niya, sasama ako sa iyo. Ang Diyos mo ay magiging Diyos ko rin. Kapag hindi ako tumupad sa mga hukbo, parusahan nawa ako ng Diyos. And that's risk-taking faith. And that's commitment. Bakit? Bakit nasabi no? Bakit niya nasabi yun? Kasi alam niya, pag bumalik siya dun sa pamilya niya sa Moab, ang babalikan niya ay hindi totoong Diyos. Pero alam niya, kapag sumama siya kay Noemi, kahit mahirap ang buhay, kahit hindi niya alam kung ano yung mangyayari sa Bethlehem, kahit andun yung trahedya, kahit hindi niya alam kung makapag-asawa pa siya, o magkakaanak pa siya, o makakakain pa sila, o magkakatrabaho pa sila, sumama siya. Kasi alam niya na ang Diyos ni Noemi ay tunay at buhay na Diyos. Kilala niyo si Shamsi Supsup. Tanong sa kanya ng judge sa Miss Universe. Maraming humanga dun sa sagot niya. Yung tanong, sabi, would you change your religious beliefs to marry the person that you love? Why or why not? Sagot niya, if I had to change my religious beliefs, I will not marry the person that I love because the first person I love is God who created me. I have my faith and my principles and this is what makes me who I am. And if that person loves me, he should love my God too. Wow. Ibang klaseng conviction. Pero yung, iba yung context ng pagkakasabi niya. Maraming nanonood. Mayroon judge na mag-score sa kanya. Ang nakasalalay ay yung Miss Universe title. Eh, di na natin alam kung totoo pa rin niya yung commitment niya. Ano kung nakakita siya ng gwapo? O mayaman? Paano kung nakakita siya ng hindi Christian? Eh, itong Christian niya, gusto niya, ayaw naman siyang ligawan. Nakakita siya itong na hindi naman Christiano, malaya naman sa Diyos. Hindi natin alam kung anong gagawin niya. First si Ruth, sinabi niya, kamatayan lang ang mapag-ihiwalay sa atin. Alam natin na totoo yung sinabi niya. Kasi alam natin yung nangyari sa chapter 2, alam natin yung nangyari sa chapter 3, alam natin yung nangyari sa chapter 4. Alam ni Ruth na merong isang Diyos na tanging pag-asa sa pamilya. Hindi pa niya lubos na kilala yung Diyos na yon. Pero handa niyang itaya yung buhay niya sa pagsunod at pananampalataya sa Diyos na yon. Ano mang trahedya yung mangyari sa buhay natin, merong nag-iisang tunay na Diyos na siya lang pag-asa ng bawat pamilya. At anumang trahedya yung maranasan natin, patuloy tayong magtiwala sa Diyos na yun. Patuloy tayong maging committed sa isa't isa dahil alam natin na mayroong Diyos. Pakinggan po ninyo yung sabihin ko. Mas mainam na ang trahedyang magiging daan para mapalapit sa Diyos kaysa sa ginhawa sa buhay na magiging daan para malayo ka sa Diyos. Marami sa inyo, ang iba sa inyo baka mag-disagree sa sinasabi ko. Mas mainam na yung trahedya na maranasan natin na magiging daan para mapalapit tayo sa Diyos kaysa sa ginhawa sa buhay na magiging daan para mapalayo tayo sa Diyos. At kung malalayo tayo sa Diyos, pinakamabigat na trahedya na mangyayari sa buhay natin. Bumalik na sila sa Bethlehem. Kasama niya yung manugang niya, si Ruth, Moabita, isang dayuhan. Hindi niya alam kung paano tatanggapin sa Bethlehem. Mula Moab hanggang Bethlehem, almost 50 to 100 kilometers yung biyahe nila. Depende kung saan sila dadaan. Depende kung anong ruta yung dadaanan nila. Medyo paakyat, bababa yung dadaanan nila. Tapos maglalakad lang sila. Tapos si Noemi, matanda na. So, inabot ng 7 hanggang 10 araw yung biyahe nila. At di makapagsalita si Noemi sa klase ng commitment ng manugang niya. Bumalik siya sa Bethlehem. Papasok na sila ng Bethlehem. Nakita siya ng mga tao. Nakita siya ng mga kaibigan nila. Nakita siya lang kahit bahay nila dati. Sabi, ito ba talaga? Si Noemi, nandito, babalik. Nagbubulang-bulungan sila. Nag-uusap-usap sila. Siguro nakating na yung balita sa kanila sa grabing trahedya na naranasan ng babaeng ito. Sabi ni Noemi sa kanila, sa lahat po ng bienan na may manugang na dumaraan sa pagsubok sa buhay, sa pamilya ninyo, pwede nyo ba akong sabayan? Nabasahin yung sinabi ni Noemi. Sabi niya, huwag nyo na akong tawaging Noemi. Okay, wala pong dumaraan ng pagsubok dito ng mga bienan, mga babae. Okay, sabay-sabay po tayong basahin. Huwag niyo na akong tawaging Noemi, kundi tawagin ninyo akong Mara dahil pinapait na makapangyarihang Diyos ang buhay ko. Pag alis ko rito ay nasa akin ang lahat, pero ibinalik ako ng Panginoon na walang-wala. Kaya huwag na ninyo akong tawaging Noemi dahil pinahirapan ako ng makapangyarihang Panginoon. Itinakwil na ni Noemi yung pangalan na ibinigay sa kanya. Ano pang sense ng pangalan na Noemi na ang ibig sabihin ay masarap kung papait naman yung nangyayari sa buhay ko? Iniwala siya na may Diyos. Sinabi nga niya na makapangyarihan ng Diyos. Naniniwala siya na may Diyos. Sinabi nga niya sa mga manugang niya, nawa, pagpalain kayo ng Diyos. Nawa, maging mabuti sa inyo ang Diyos. Naniniwala siya. Pero nagtatanong siya. Pero nagtataka siya. Bakit naman nangyayari sa akin to? Bakit sa dinami-dami ng babae sa mundo, bakit ako pa yung nakaranas ng ganito? Bakit ako pinapahirapan ni Yahweh? Ano yung nagawa kong kasalanan sa Kanya? Sumusunod ako sa Kanya. Naglilingkod ako sa Kanya. Bakit ko naranasan? Namatay yung asawa ko, namatay yung anak ko, namatay yung dalawa kong anak. Ano pang silbi ng buhay ko? May pangarap kami noon, hindi na matutupad ngayon. Ano nang mangyayari sa akin? She's very bitter. And she's complaining to God. Bakit nangyayari sa kanya? Kasi sabi niya, anong mangyayari sa akin? Paano ko kakain? Paano ko mabubuhay? Anong gagawin ko dito sa manugang ko? Meron tayong tamang theology. Kilala natin ang Diyos. Pero kapag natatabunan na tayo ng problema sa buhay, nakakalimutan na natin kung sino ang Diyos na meron tayo. Nahihirapan tayong kilalanin kung sino yung tunay na Diyos. Ay, ito yung nangyayari kay Noemi. Sa patong-patong na problema sa buhay, ganun yung nangyayari sa kanya. Unang problema, wala silang makain. So pumunta sila sa Moab. Pangalawang problema, namatayan pa. Namatay yung asawa, namatay yung dalawang anak. Pangatlong problema, nandun yung kahihiyan. Bakit? Biyuda ka na. Wala ka ng asawa, wala ka ng anak. Para sa kanila, that's shameful. Doon sa culture nila. Pang-apat, nandun yung kalungkutan. Bakit nandun yung kalungkutan? Wala na yung mahal mo sa buhay. Pang-lima, nandun yung kahirapan. Anong gagawin niya? Sino magtatrabaho para sa kanila? Pang-anim, mababa ang tingin sa sarili. Bakit? Gusto niyang alagaan yung kanyang manugang, pero alam niya, wala siyang magagawa. Pang-pito, kawalan ng pag-asa. Kung pagpatong-patong na yung problema natin sa buhay, nakakalimunan natin kung anong klaseng Diyos meron tayo. Kapag gabundok na yung utang natin na hindi natin mabayaran, nakakalimutan natin kung sino ang lumikha ng bundok. Kapag nawalan tayo ng mahal sa buhay, nakakalimutan natin kung sino-sino pa yung nasa atin. Kapag may isang bagay na mahalaga na nawala sa atin, nakakalimutan natin na nasa atin pa yung isang napakahalagang bagay. Kapag hindi natupad yung pangarap natin sa buhay, nakakalimutan natin merong mas malaking pangarap ang Diyos sa buhay natin. Alam ni Noemi na merong Diyos na ang pangalan ay Yahweh. Alam ni Noemi na itong si Yahweh ay merong pangako sa bansang Israel, sa bawat isa sa kanila na susunod sa Kanya. Alam ni Noemi na merong Diyos na nangako. Pero sa mga oras na ito, nagtatanong siya kung ito bang Diyos na to ay kakampi pa niya. Kung itong Diyos ba na to ay kasama pa niya. Sa buhay ni Noemi, sa buhay ni Job, sa buhay ni Joseph, sa buhay ng Panginoong Jesucristo, sa buhay ni Apostol Pablo, sa buhay ni Pastor Derek, sa buhay ng bawat isa sa atin, gaano man kalaking trahedya yung maranasan natin, Merong di nakikitang kamay na kumikilos sa bawat trahedya sa buhay natin. Kamay ng Diyos yung pinag-uusapan natin. Hindi natin nakikita kapag natatabunan ng problema. Pero dapat nating makita. Kapag hawak ko yung anak ko na si Daniel, nag-aaral pa lang siya na maglakad. Hindi pa siya talaga nakakatayo. Kapag hawak ko siya, tapos medyo mamatagilid, mabubuwal, iiyak, napakalaking bagay sa kanya na hawak-hawak ko siya. Nararamdaman niya na merong may hawak sa kanya. Nararamdaman niya na meron siyang kasama at kumakalinga sa kanya. Nararamdaman niya na merong tatay na gumagawa para sa kanya at gumagabay habang siya ay naglalakad. At ito yung gusto ng Diyos na ipakita sa atin. Maaaring hindi natin nakikita. Maaaring experience natin pag pinag-uusapan yung kamay. Yung mga mahal natin sa buhay na yung naranasan ninyo, yung bigat ng kamay ng tatay ninyo. O yung bigat ng kamay niya na inaabuso kayo. O yung bigat ng kamay niya na sinasaktan yung nanay niyo. O kaya yung kamay na yon na hindi niyo nakikita kasi laging walang sa bahay. O kaya yung asawa ninyo na inaasahan ninyo na yung kamay na yon ang yayakap sa inyo. Pero yung kamay lang na yon nagtatrabaho lang para bigyan kayo ng pera. Kung hindi niyo naranasan yon, ang gusto ng Diyos makita ninyo yung kamay niya na kumikilos sa bawat bahagi ng buhay natin. Yung kamay ng Diyos na kasama natin, na pinapakita kasama natin. Akala ni Noemi, mag-isa na lang siya. Akala ni Noemi, sabi niya, walang-wala na. Pero hindi man yan alam, meron siyang kasama. Kasama niya yung manugang niya na bumalik sa Bethlehem. Yung manugang niya na nangako, till death do us part. Hindi man niya alam. Kasama niya ang Diyos. Mula pa nung nandun sila sa Bethlehem, nagkaroon ng tagutom. Naglakbay sila sa Bethlehem hanggang sa Moab. Kasama niya ang Diyos. Nung mamatay yung kanyang asawa, kasama niya ang Diyos. Nung mamatay yung kanyang dalawang anak, kasama niya ang Diyos. Nung magdesisyon siya bumalik sa Bethlehem, kasama niya ang Diyos. Hanggang ngayon, hanggang kamatayan, kasama niya ang Diyos. At hindi lang basta kasama, kundi kumakalinga sa kanya. Yung kamay na umaakbay sa kanya. Hawak ng Diyos yung buhay natin. Inaalagaan tayo ng Diyos. Ibinibigay ng Diyos kung ano yung kailangan natin. Hindi ibig sabihin kung ano lang yung gusto natin, kung ano yung pangarap natin, kung ano yung hinihiling natin. Pero kung ano yung kailangan natin, binibigay ng Diyos because God cares for us. Akala ni Noemi, pinabayaan siya ng Diyos. Akala ni Noemi, pinagmamalupitan siya ng Diyos. Pero sino ba yun bumaligtad sa taggutom? Biglang nagkaroon ng pag-ani. Meron bang tao na makagagawa nun? Meron bang scientist na makagagawa nun? Diba ang Diyos na nagpapakita, dinadalaw ng Diyos, naaalala ng Diyos ang kanyang pangako sa bansang Israel. At yun din ang Diyos natin. Hindi lang kasama, hindi lang kumakalinga, pero gumagawa. Paano natin malalaman na gumagawa? Okay? Sabihin ko sa inyo kung ano yung ending ng story. Pag kayo manonood ng movie, syempre, wag mo sa akin sasabihin kung ano mangyayari, gusto kong ma-enjoy. Pero para mas maintindihan natin itong story, dapat alam natin kung ano yung mangyayari sa dulo. Bakit ko nasabi na yung Ruth ay isang kwento ng pag-asa? Pagbalik nila sa Bethlehem, si Ruth merong nakilalang isang lalaki na ang pangalan ay Boaz. Si Boaz ay kamag-anak nila Elimelech. Sa kanila, isang bahagi ng kultura nila na itong kamag-anak ang sasalo sa obligasyon ng namatay na asawa. Nagkatuluyan si Boaz at si Ruth. Natapos yung paghihirap ni Noemi. Nagkaroon siya ng apo. Nagkaroon ng anak si Ruth at si Boaz at ang pangalan ay Obed. Si Obed ang tatay ni Jesse. At si Jesse ang tatay ni Haring David. Na siyang pinaka magaling na hari ng Israel. At kay David nagmula ang lahi ng Panginoong Hesukristo na namatay sa krus para sa kasalanan ng bawat isang tao. Si Jesus na namatay na siyang pag-asa ng bawat pamilya. Something big is happening in this story. Hindi pa nakikita ni Noemi. Sa buhay natin, bago tayo magreklamo, alam natin, there's a happy ending sa story natin. There's a happy ending. Because Jesus Christ died and rose again. There's a happy ending. Gumagawa ang Diyos para matupad yung plano niya sa bawat isa sa atin. Hindi ibig sabihin, wala tayong gagawin. May gagawin tayo. Pero sa bawat hakbang na gagawin natin, mayroong Diyos na gumagabay sa atin. Sino ba yung gumabay kay Noemi pabalik sa Bethlehem? Sino ba yung gumabay kay Ruth kung saan siyang bukid mamumulot ng mga natitirang mga ani? Ang Diyos. Sino ba ang gumabay sa kanila na magkatagpo sila ni Boaz? Sino ba yung Diyos na gumagabay sa buhay natin? Ibaba yung Diyos natin sa Diyos ni Noemi at Ruth. Mayroon tayong kasabihan, habang may pag-asa, habang may buhay, habang may buhay, may pag-asa. Pero sa tingin ko, hindi masyadong tama yung kasabihan na yun. Mas tama ito. Habang may buhay, may problema. Ngunit habang buhay ang Diyos, tiyak na may pag-asa. Kaya hindi natin nakikita. Minsan hindi natin nararamdaman. Pero alam natin na mayroong Diyos na kumikilos para ilapit tayo sa Kanya. Sabi ni Tremper Longman, sabi niya, God uses the frustrations of this life and the hurt of relationships to compel us to look beyond what we can control to the God who controls all things in order to woo us to Himself. Hindi natin nakikita kasi sa iba tayo tumitingin. Verse 22. Nagsisimula pa lang ang anihan ng sebada nang dumating si Noemi sa Bethlehem kasama ang manugang niyang si Ruth na Moabita. Pansinin po ninyo, nagsisimula pa lang ang anihan. Hindi pa tapos ang kwento ng buhay ni Noemi at Ruth. Hindi pa tapos ang Diyos sa kanila. Oo, naranasan nila yung trahedya, pero hindi pa tapos ang Diyos sa kanila. Oo, umiiyak sila. Pagpunta nila sa Bethlehem, ano sa tingin yung itsura ni Noemi? Nagsisimula pa lang ang anihan. Umalis sila sa Bethlehem na tagutom. Pumalik sila sa Bethlehem sa simula ng anihan. Hindi pa tapos ang kwento ng buhay natin. Hindi pa tapos ang kwento ng pamilya natin. Nagsisimula pa lang ang Diyos sa atin. Nasa chapter 1 pa lang tayo ng story ni God sa atin. There's still chapter 2, chapter 3, and chapter 4. Pero sa chapter 1 pa lang, pinapakita sa atin ng Diyos na merong di nakikitang kamay na kumikilos sa bawat trahedya sa buhay. At dapat natin gawin, buksan natin yung mata natin, pagmasda natin, na merong kamay ng Diyos na kasama natin, kumakalinga sa atin. Gumagawa sa buhay natin, gumagabay sa atin, kaano man kabigat yung trahedya na maranasan natin. Let's pray.
Our Heavenly and Gracious Father, alam mo po yung gaano karaming luha yung pumatak na sa aming mga mata. Alam mo, Panginoon, kung gaano kabigat yung dinadala naming problema sa buhay. Mayroong mga dumaranas sa mabibigat na sakit, sa hindi maayos ng relasyon ng mag-asawa, sa hindi magandang relasyon ng magulang sa kanilang mga anak. Ikaw, O Diyos, yung magbigay ng pag-asa sa bawat isa. Ikaw yung magpakita sa amin na mayroong Diyos na kumikilos sa buhay namin. So open our eyes, Lord. Open our eyes.